Birinchi bob.
Men turli viloyatlarga sayohat qilganimda mashhur olam qit'asiga tashrif buyurishimga to'g'ri kelgan edi. Bu mamlakat nihoyatda keng, ikki qutb markazida va dunyoning to'rt tomoni o'rtasida joylashgan. Joylashgan o'rni ham yaxshi, suvi mo'l, tog'lari vodiylari ham juda ko'p. Yeri serhosil, havosi toza ekanini ham sezgan edim. Odamlarning tanasi rangi bir xil emas. Turli tillarda gaplashishadi. Hayot tarzi ham bir xil. Bir dinga e'tiqod qilishadi. Osmondagi planetalar turlicha bo'lganiday, odamlar ham o'zaro bir-biridan farq qiladi. Yuqorida aytganimday, taqdir taqozosi bilan bu mamlakatga safar qilishimga to'g'ri kelgan edi. Men u yerga borib, uzoq vaqt qolib ketdim. O'sha joyning tilini o'rgandim, xalqining odatlarini, turmush tarzini qabul qildim. To'g'risini aytganda, ko'p narsalarni qoniqish bilan kuzatdim. Hatto Rabbiy boshqa ishlarni qilishing kerak, ortingga qayt deb xabar jo'natmaganda edi, aholining ro'yxatiga kirib, o'sha yerda umrimning oxirigacha qolib ketgan bo'lardim. Xullas, bu ajoyib olam degan mamlakatda ajoyib bir shahar bor. Shaharning qurilishi ham nafis. Aholi bir jamoatga uyushgan. Jamoat shahar bilan bir bo'lib, ruh deb ataladi. Shahar me'moriy jihatdan ajoyib, joylashuv o'rniga ko'ra qulay. Imtiyozlari soz bo'lib, kelib chiqishiga mos keladi. Bemalol aytish mumkinki, yuqorida bayon qilganimday, yer yuzida unga teng keladigani yo'q. Shahar ikki olam o'rtasida turadi. Ishonchli manbalardan shuni bildimki, shaharning birinchi me'mori va asoschisi Shoh Shaday ekan. Shaday bu shaharni o'zining huzur halovatini o'ylab qurgan ekan. U shaharni o'z ijodining eng a'lo shu'lasidan va shuhratidan barpo qilibdi. Hatto mamlakatdagi hamma narsa ustidan hukmron qilibdi. Aslida dastlab shahar juda ajoyib bo'lib, samoviy jismlar bu shaharga mamnuniyat bilan qarar, shodiyona va maqtov qo'shiqlari kuylar edi. Mamlakatdagi jamiki jonzotlarga bu g'aroyib ijodimga itoat etib bosh uringlar deb amr berilgan edi. Shoh Shaday bu ijodiga itoat etmaydigan hamma narsa ustidan g'olib kelish uchun kuch ato qilgan edi. Shahar o'rtasida ajoyib, muhtasham bir koshona o'rnatilgan edi. Bu inshootni mustahkamligiga qarab, qal'a yoki qo'rg'on, chiroyiga qarab jannat deb aytish mumkin edi. Kengligiga ko'ra bu inshoot butun olamni o'ziga sig'dira olardi. Bu maskanni Shoh Shaday shaxsan o'zi uchun tanlagan, o'zidan boshqa hech kimni bu yerda ko'rishni istamasdi. Chunki bu joy uning yaxshi ko'rgan, aholini tashqi dushmanlardan muhofaza qiladigan joyi edi. Shaday inshootni garnizon bilan o'ratib olgan, shahar ahliga ham inshootni muhofaza etishni topshirgandi. Shahar devori shunchalik mustahkam ediki, shahar ahlining ruxsatisiz hech kim devordan oshib ham o'tolmas, buza ham olmas edi. Donishmand quruvchining maqsadi shunday ediki, hech qanday g'anim kuchlari aholining roziligisiz devorga zarar yetkazishga qodir bo'lmasin. Bu ajoyib shaharning 5 ta darvozasi bor edi. Darvozalar ham devorlar kabi mustahkam edi. Birorta begona kishi shahar ahlining ijozatisiz darvozalardan shaharga kira olmas edi. Darvozalarning nomlari quyidagicha edi: ovoza darvozasi, ko'z darvozasi, gap darvozasi, hid bilish darvozasi, sezgi darvozasi. Shaharning yana bir ajoyib fazilati bor edi. Bu yerda doimo mulkul oziq-ovqat bo'lardi. Oziq-ovqat eng dono qonunlar bilan taqsimlanardi. Aholi orasida birorta och ko'z yoki sotqin uchramas edi. Hammalari bir-biriga sadoqatli, hamkor edilar. E'tibor bering, bu juda ham muhim. Shu boisdan shahar o'z shohining shu yerda bo'lganidan, uning himoyasi ostida bo'lganidan zavqlanardi. Shoh esa o'z ijodining bekam va ko'st baxtiyor ekanini ko'rishni buyuk baxt deb bilardi. Bir kuni iblis degan allaqanday bahaybat maxluq ruhga hujum qilib, shaharni egallashni va u yerda joylashib olishni niyat qildi. Bu maxluq qora tanlilarning shohi bo'lib, shaytoniy fil atvori bor edi. Lekin oldin iblisning qanday paydo bo'lganini ko'rib chiqaylik-da. Keyin shoh Shadayning sevikli ijodini qanday egallab olganini bilaylik. Iblis haqiqatan ham bahaybat va qudratli, lekin shu bilan birga qashshoq va tuban edi. Dastlab u shoh Shadayning xizmatkorlaridan biri edi. Shaday uni yuksak martabali lavozimga o'zining eng yaxshi mulkidan biriga boshliq etib tayinlagan edi. Lekin u egallab turgan lavozimdan qoniqmay, unda cheksiz bir istak paydo bo'ldi. Shoh Shadayning qo'l ostidagi jamiki mulki ustidan hukmronlik qilishni istab qoldi. Shaday esa bu vakolatni o'zining yagona o'g'liga bergan edi. Iblis endi maqsadimni qanday qilib amalga oshirsam ekan deb o'ylay boshladi va qo'l ostidagilarni maslahatga chaqirdi. Ular yordam beramiz deb o'z xohishini bildirdilar. Nihoyat ular shohning o'g'lini yo'q qilish kerak. Shunda meros sizga qoladi degan xulosaga keldilar. Fitna uyushtirilib, vaqti ham belgilandi. Yaramaslar yig'ilishib, hujum boshladilar. Qolaversa, shohning o'zi ham, o'g'li ham, hamma narsani va har doim ko'rib turadigan ko'zlari bo'lgani uchun o'zlarining mulkida nimalar yuz berayotganini bilmasdan qolmas edilar. Shaday o'g'lini xuddi o'zidan yaxshi ko'rardi. Yuz bergan voqeadan g'azablandi. Shuning uchun hamma isyonchilarning yo'lini to'sdi. O'z o'g'liga zarar yetkazishlariga yo'l qo'ymadi. Iblislarning sotqinligini, g'alayonini va fitnasini fosh qildi. Iblislar Shadayning ishonchidan, biror mansabni egallashdan mahrum bo'ldilar. Shunday qilib, ular shohning huzuridan quvilib zanjir band qilindilar va qo'rqinchli qop qorong'u chohga uloqtirildilar. Ular shohning shafqatidan tamomila umidlarini uzdilar. Shaday ularni buyuk qiyomat kunigacha zanjir band qilib abadiy qorong'ulikka qamab qo'ydi. Shohning bu qaroridan keyin isyonchilar Shaday va uning o'g'liga qarshi kek saqladilar. Iblislar g'azab bilan u yoqdan bu yoqqa o'zlarini urishdi. Shadayning ijodini buzib, bulg'ash uchun imkoniyat izladilar. Shaday bergan jazo uchun qasos olmoqchi bo'ldilar. Shunday qilib, ular olam deb atalgan joyga tushib, ruh shahriga yo'l oldilar. Bu shahar shohning eng yaxshi ijodi mahsuli va uning yuragiga eng yaqin bo'lganiga ishonch hosil qilganlaridan keyin o'zaro maslahatlashishdi va bu shaharga hujum qilib egallab olishga qaror qildilar. Men shahar Shadayga qarashli ekani iblislarga ma'lumligini aytmoqchiman. Chunki shoh bu shaharni o'z ko'nglini choh qilish uchun yaratganini iblislar bilar va bu shaharning qurilishi bezalishiga guvoh bo'lgan edilar. Iblislar ruhni izlayotganlarida havoni tantanali hayqiriq bilan to'ldirib yubordilar. Ularning baqir chaqiri xuddi o'ljasini topib olgan sherning o'kirishiga o'xshash qo'rqinchli edi. Iblislar harbiy kengashga yig'ildilar. Yig'ilishda shaharni egallashning yo'l yo'riqlari muhokama qilindi. Nihoyat, quyidagi 4 ta masalani muhokama qilish uchun bir to'xtamga keldilar. Birinchisi, shaharga iblislarning hammasi borishi kerakmi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, ruhning huzurida hozirgi kiygan kiyimlarda bo'lishlari kerakmi? Uchinchisi, ruhga o'zlarining maqsadini birdaniga ayon qilishlari shartmi yoki yolg'on so'zlar ayyorlik bilan hujum qilishlari maqsadga muvofiqmi? To'rtinchisi, ruhni otish va shu tariqa asosiy maqsadni amalga oshirish uchun shaharni muvaffaqiyatli egallash uchun aholidan biri bo'lib ko'rinishni oralardan birortasiga topshirish kerakmi? Birinchi masalaga salbiy javob bo'ldi. Agar hammamiz shaharda birdaniga ko'rinsak, aholini qo'rqitib yuboramiz. Aholi esa ehtiyotkor bo'lib qoladi. Holbuki, bittamiz u yerda paydo bo'lganimiz bilan bu maqsadni amalga oshira olmaymiz. Shu boisdan iblis shunday deb uqtirdi. Agar ruh qo'rqib ketsa, uni egallab olishning imkoni bo'lmaydi. Chunki ruhning roziligisiz hech kim unga kira olmaydi. Shundan keyin ko'pchilik bo'ladimi, bittamiz bo'lamizmi? Ruhni qamal qilib olsin. Menimcha, o'sha men bo'lishim kerak. Hamma bu taklifga rozi bo'ldi. So'ng ikkinchi masalani muhokama qilishga kirishdilar. Bu masala ham rad qilindi. Rad qilinishining sababi quyidagicha edi. Bu paytgacha ruh botiniy mavjudotlar bilan aloqa qilardi. U hali hech kimni bunday ayanchli, qabih qiyofada ko'rmagan edi. Shafqatsiz Alektoning fikri shunaqa edi. Apollyon ham qo'shimcha qildi. Mutlaqo to'g'ri. Ruhda biz shunday fikrni uqtirishimiz uchun bittamiz haqiqiy qiyofamizda ko'rinishimiz kifoya. Bunday ahvoldan u ruhan bezovtalanadi. Muhtaram Alekta aytganiday, ruh bunday ahvoldan ehtiyot choralarini ko'rishga majbur bo'ladi. Unday holatda biz shaharni olishdan voz kechishimizga to'g'ri keladi. Shu payt bahaybat Bolzabul ularning gapini bo'ldi. Mening fikrim ham shunday. Chunki biz ilgari qanday holatda bo'lganimizni shahar aholisi ko'rgan, lekin hozirgi holatimizni esa ko'rmagan. Menimcha, ularning ko'zlari o'rgangan holatda biz zohir bo'lishimiz lozim. Hamma Bolzabulning gapiga qo'shildi. Va iblis qanday qiyofada zohir bo'lishi lozim degan masalani muhokama qila boshlashdi. Birov unday deb taklif qildi, boshqasi bunday deb. Nihoyat, Lyutsifer shunday taklif kiritdi. Boshlig'imiz ruhga itoat etadigan maxluqning qiyofasida kirsin. Chunki bunday maxluqlar unga faqat tanish bo'lib qolmay, balki uning hukmronligi ostidadir. U maxluqlardan ruh yomonlik kutmaydi. Xullas, bizning hukmdorimiz eng aqlli hisoblangan jonzotning qiyofasiga kirsin. Bu taklifga javoban dabdabali maqtovlar eshitildi. Xullas, iblis ilon qiyofasiga kirsin. Chunki hozirgi paytda bolaga qushcha qanday yaxshi tanish bo'lsin, o'sha paytda shahar ahli ham ilonga xuddi shunday ko'nikkan, degan qarorga kelishdi. Shundan so'ng ular 3-chi masalaga o'tishdi. 3-chisi: ruhga o'z maqsadimizni ayon qilishimiz kerakmi yoki yo'qmi degan masala edi. Bu masala ham rad qilindi. Sababi shu ediki, ruhning jamoati kuchli xalq. Devorlari va darvozasi mustahkam bo'lgan yengilmas shaharga aholisining roziligisiz kirish mumkin emas. Buning ustiga, deb qo'shimcha qildi legion, ular bizning maqsadimizni bilib qolsalar, shubhasiz o'sha zahoti yordam so'rab shohga murojaat etadilar. Unda ahvolimiz nima kechishi o'zimizga ma'lum. Shuning uchun biz niyatimizni yolg'onga, xushomad va shirin so'zlarga burkab yashirib, hech qachon bo'lmaydigan narsalarga ishontirib, hech qachon olmaydigan narsalarni va'da qilib, ehtiyot bo'lib hujum qilishimiz kerak. Faqat shu yo'l bilan biz shaharni egallab, darvozalarni ochib berishga aholisini majbur qila olamiz. Ustiga ustak, bu istaklar orqali ular o'zlarida bizni ko'rishlariga ishontiramiz. Bunday o'ylashimning sababi shuki, ruh ahli sodda, aybsiz, halol, solih xalq. Amal va yolg'on, adovat va ikki yuzlamachilik nima ekanini ular hali bilmaydilar. Yolg'onni tasavvurlariga ham sig'dira olmaydilar. Ana shu niqob ostida ishonch hosil qilsak bo'ladiki, bizni u yerda tanimaydilar. Biz nima aytmaylik, hammasi haqiqat sifatida qabul qilinadi. Ayniqsa, yolg'on gaplarimizga ularning manfaati uchun harakat qilishimizga sabab bo'ladigan cheksiz sevgimizning yuzaki ko'rinishini qo'shsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bu masalaga hech qanday e'tiroz bo'lmadi. Xamirdan qil sug'urganday osongina qabul qilindi. Shundan so'ng ular 4-chi masalani hal qilishga kirishdilar. Oxirgi masala yakdillik bilan qabul qilindi. Hammalari birinchi navbatda shahar aholisining rahnamolaridan biri, yo'lboshchi qarshilikni bir urushda o'ldirishimiz kerak deb qaror qildilar. Bahaybat iblis ham, uning hamma sheriklari ham shahardagi boshqalardan ko'ra undan ko'proq qo'rqar edilar. Lekin bu jiddiy vazifani kim o'z zimmasiga oladi? Bu vazifaga kul zaharli iloni Tisifon tayinlandi. Maslahat tugagandan keyin hamma o'rnidan qo'zg'aldi va kelishilganiday harakat qilishga qaror qildilar. Ular ruhga tomon yo'l olishdi. Faqat bittasidan tashqari hammalari ko'rinmas edilar. Lekin o'sha bittasi ham o'z qiyofasida emas, balki ilon qiyofasida edi. Nihoyat ular shaharga yaqinlashib, ovoza darvozasi oldiga keldilar. Bu yerdan hamma narsa shahar aholisining qulog'iga yetib borardi. Ko'z darvozasi orqali ular hamma narsani ko'rib turishardi. Hamma yovuz ruhlar darvoza oldida to'planishib, yo'lboshchi qarshilikni qamal qilish uchun devorga yana ham yaqinroq bordilar. Keyin ular: shahar hokimi bizni bir necha daqiqaga qabul qilarmikan deb ovoz berdilar. O'sha davrning odatiga ko'ra bu qoida quyidagicha ijro qilingan edi. Iblisning notig'i halokatli mujmal karnay chalganida shaharning amaldorlari devor yoniga yaqin kelishdi. Ular quyidagilar edi: Nuqsonsiz bek, Erkin Maylbek, shahar hokimi Idrok, solnomachi Vijdon, yo'lboshchi Qarshilik. Ular devor ortidagilar kimlar ekan? Nimaga darvoza oldida g'alati shovqin bo'lyapti ekan deb qaradilar. Erkin Maylbek karnay chalayotganini ko'rgach, undan: "Kimsan? Nimaga bu yerga kelding? Nimaga shovqin qilib shaharni bezovta qilyapsan?" deb so'radim. Iblis muloyim ovoz bilan gap boshladi. "Janobi oliylari, men sizni bilaman. Siz mashhur Ruh shahrining hokimisiz. Sizni ishontirib aytmoqchimanki, men sizlarning yaqin qo'shningizman. Shohga itoat etish, sizlarga xizmat qilish uchun menga buyruq berilgan. O'z vazifamni risoladagidek ijro etish va sizga muhim bo'lgan narsalarni yetkazish uchun huzuringizda hozir bo'ldim. Shuning uchun qulluq qilib iltimos qilaman. Meni qabul qilishni rad etmanglar. Gaplarimni sabr bilan eshitinglar. Avvalo shuni aytishim kerakki, men o'zimning foydamni ko'zlab tashvish tortayotganim yo'q. Balki sizlarning foydangizni ko'zlayapman. Tez orada o'zlaringiz ham bunga ishonch hosil qilasizlar. Xullas, janoblar, men sizlarga qullikdan xalos bo'lish yo'llarini ko'rsatish uchun keldim. O'zlaringiz bundan bexabar holda anchadan buyon azob tortib kelmoqdasizlar. Iblisning bu gaplaridan keyin jamoat diqqat bilan quloq sola boshladi. Bir pasda olomon savol yog'dirib tashladi. "Bu nimasi? Bu qanaqasi bo'ldi? Tushuntiribroq gapiring." Iblis gapida davom etdi. "Avvalo, sizlarning shohingiz, qonunlaringiz va o'zlaringiz to'g'rilaringizda ochiqchasiga aytishim kerak. Shohingiz shubhasiz buyuk, qudratli. Lekin u aytganlarning hammasi ham to'g'ri emas. Sizlar uchun befoyda. Birinchidan, shuning uchun to'g'ri emaski, shohingiz nimalarnidir sizlarga taqiqlab qo'rqitgan bo'lsa-yu, sizlar taqiqlangan narsalarni qilgan bo'lsangiz ham xavf-xatar yuz bermaydi. Mabodo sizni xavf-xatar kutib turgan bo'lsa ham, qullik oldida bu nima bo'libdi? Go'yo kichkinagina mevani yeb ahmoqona ish qilgani uchun doimo dahshatli jazodan qo'rqib yashash kerakmi? Ikkinchidan, sizlarning qonunlaringiz to'g'risida ochig'ini aytay. Qonunlaringiz telbanamo, chalkash, chidab bo'lmaydigan darajada. Shuning uchun telbanamoki, sizlarga xavf solib turgan jazo jinoyat bilan mutanosib emas. Hayot bilan olma o'rtasida qanday aloqa bo'lishi mumkin? Sizlarning shadayingiz qonuniga ko'ra, olma tufayli hayot qurbon bo'lishi kerak. Shuning uchun chalkashki, dastlab shohingiz sizlarga hamma narsani tanovul qilishlaringiz mumkin deb aytdi. Keyin esa negadir bittasini taqiqladi. Uchinchidan, uning qonunlari shuning uchun chidab bo'lmaydigan darajadagi sizlar bexabar bo'lgan huzur halovatni ayon qilishi mumkin bo'lgan mevani yeyish taqiqlangan. Bu daraxtning nomidayoq o'z isbotini topgan. Ezgulik va yovuzlikni bilish daraxti. Sizlar esa hanuzgacha buni bilmaysizlar. Afsus. Bunday bilish istagining yaxshi, yoqimli ekanini fahmlay olmaysizlar. Sizlar shohingiz shaday hukmronligi ostida ekansizlar, hech qachon bila olmaysizlar. Nima uchun bir umr o'z ixtiyoringizdan tashqari gumrohlikda yashashingiz kerak? Nima uchun tafakkuringizni, idrokingizni o'stirmasligingiz kerak? Ey mashhur shaharining aholisi, tan olinglar. Sizlar o'zlaringizni ozod xalq deb hisoblay olmaysizlar. Sizlarning qo'l-oyoqlaringiz bog'langan. Sizlar qullikda yashayapsizlar. Nima sababdan? Hech qanday oqilona sabablarsiz tepangizda osilib turgan dahshatli qo'rquv tufayli. Faqat shohingiz men aytganimday bo'lsin, men shuni istayman deb aytgani tufayli qullikda yashayapsizlar. Donishmandlik va shon-shuhrat olib keladigan yagona narsa sizlar uchun taqiqlanganligini o'ylaganlaringizda o'zlaringizni haqoratlangan deb hisoblamaysizlarmi? Faqat o'sha narsalar tufayli ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham xudolarday bo'lib qolasizlar. Mana, men sizlarga hammasini ayon qilib berdim. Endi o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Bundan keyin ham qullikda yashayverasizlarmi? Sizlar hamma narsadan mahrum bo'lgan bechora muti odamlar ekaningizga endi o'zlaringiz ishonch hosil qilasizlar. Ruhiy ojizlikdan ham dahshatliroq kishan bormi? Nahotki aql idrokingiz doimo gumrohlikda yashagandan ko'ra ko'zlaringni ochib qarash yaxshi. Doimo qop-qorong'u dim yirtulada yashagandan ko'ra turmushingni yaxshilash yoqimli deb o'zlaringizga aytmayotgan bo'lsa. Iblis gapini tugatishi bilanoq Tisifon yo'lboshchi qarshilikka o'q uzib uni boshidan qattiq yaraladi. Qarshilik shahar devori ortiga jonsiz yiqildi. Qarshilikning o'lganini ko'rgan butun shahar ahli dovdirab o'zlarini himoya qilishga ojiz bo'lib qoldilar. Shayton o'z maqsadiga erishdi. Iblis o'ziga notiq qilib olgan halokatli mujmal jamoatga nutq irod qildi. Janoblar, mening hukmdorim o'z qarshisida mana shunday yuvosh itoatkor xalq turganidan g'oyat baxtiyordir. Umid qilamizki, sizlar bizning yaxshi maslahatlarimizni rad qilmaysizlar. Hukmdorim sizlarni samimiy sevgisi bilan oziqlantiradi. Garchi oldindan unga shoh shadayning g'azabi yog'ilishi ma'lum bo'lsa ham. U sizlar uchun jonini fido qilishga tayyor. Aytganlarimga biror narsa qo'shimcha qilishning foydasi yo'q. So'zlarimizning haqiqat ekanining isboti kifoya. Daraxtning nomi yo'q, sizlarga buni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun hukmdorimning ijozati bilan sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Hukmdorimning so'zlarini mulohaza qilib ko'ring. Daraxtga uning mevasiga nazar soling. Shuni yodingizda tutinglarki, ro'parangizda bilish vositasi turganini aslo bilmayapsizlar. Agar bizning maslahatlarimiz afzal ekanini tushunishga qodir bo'lmasangizlar, ochig'ini aytay. Sizlar adashibsizlar. Odamlar daraxtga razm soldilar-u, uning mevasi shubhasiz mazali, ko'zni quvontiradigan, buning ustiga o'zlariga donolik ato qilishi muqarrarligini bildilar. Odamlar daraxtni diqqat bilan ko'zdan kechirdilar. So'ng halokatli mujmalning maslahatiga rioya qilib, shoh shaday taqiqlagan mevadan uzib oldilar-da tishladilar. Lekin avvalo bir holatni aytib o'tishim lozim. Shaharning obro'li mashhur beklaridan beayib hamshaharlarining bu xatti-harakatidan oldinroq ularning ko'z oldida yiqildi-yu jon berdi. U o'ziga qarata otilgan o'qdan o'ldimi yoki yuz bergan bema'niliklarni ko'rib madordan ketdimi yoki makkor halokatli mujmalning sassiq nafasidan bo'g'ilib o'ldimi aniq bila olmadim. Bir so'z bilan aytganda u to'satdan jon berdi. Shaharning ko'rki va shuhrati bo'lgan ikki jasur inson halok bo'ldi. Ulardan keyin tetik ruhli birorta odam qolmadi. Hammalari iblisga itoat etib sajda qildilar. Iblis ularni qul qilib, ko'p o'tmay o'zining xizmatkorlariday muomala qiladigan bo'ldi. Odamlar taqiqlangan mevani yeyishlari bilanoq mast bo'lib qolib, ovoza va ko'z darvozalarini lang ochib yubordilar va iblis bilan uning mulozimlarini kiritdilar. Oliy janob shoh shadayni uning qonunini mening xohishimga itoat etmasangizlar hukm qilinasizlar deb aytgan gaplarini unutdilar.